cattedra.
Uvaženi slušalci, drage braći i sestre, pomaže Bog. Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite emisiju Katedra. Večeras ćete imati prilike da čujete predavanje Nebojše Dugalića, koje je održano u Akademiji znanja u Budvi na temu Savremena kultura i hrišćanstvo. Ovo predavanje organizovao je arhijerejski protoprezviterijat Budvanski, crkvena opština Budva i hram Svete Trojice u Starom gradu. Stoga, u nastavku slušamo ovo interesantno predavanje umjetnika Nebojše Dugalića koje je održano 9. novembra ove godine.
Pomaže Bog, braće i sestre, imam izuzetno čast i zadovoljstvo vas večeras sve zajednički pozdravim, a naročito našeg dragog gosta, poznatog i čuvenog glumca Nebojšu Dugalića iz Beograda. Evo večeras, ovo navečer je svetoga velikog svetelja našeg, svetog Arsenija Sremca, učenika i nastavljača svetoga Save Srpskog, našeg prvog prosvetitelja i učitelja. Sabrali smo se u ovoj sali jednom divnom temom, savremeno doba i hrišćanstvo. Na ovu temu imat ćemo čast da slušamo našeg poznatog glumca, a više o njemu će večeras reći naš pjesnik, gospodin Radinko Krulanović. Gospodine Krulanović, izvolite.
Zahvaljujem, oče Borise. Ja mislim da će o sebi najviše reći gospodin Dugalić. I ubijeđen sam i siguran sam da će on to reći kako treba i da će nas večeras svojim prisustvom, svojom riječju osoholiti, ohrabriti, dati nam snage da se i mi malo zapitamo, preispitamo nad problemima i teškoćama savremenog života. Znači, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na slovo o savremenoj kulturi i hrišćanstvu gospodina Nebojša Dugalića. Osjećaj crkve da smo svi dužni i odgovorni, po onoj rekoh i dušu svoju spasih, projavilo je i potrebu za večerašnjim predavanjem. Drago mi je što je arhijerejski protoprezviterijat, crkvena opština Budve i hram Svete Trojice Stari grad to i osjetio. Siguran sam da će gospodin Nebojša Dugalić znati da nam približi probleme savremene kulture, problem brzog života, takozvane naučene bespomoćnosti, simulacije, globalizacije, prenaglašene kompjuterizacije, kao i zarobljenosti i gubljenje života u ideologizovanim sistemima. Da u to ne treba sumnjati, svjedoče Dugalićeve riječi, da je jedina prava satisfakcija da se sretne sa drugim čovjekom i da se u tom susretanju dogodi uzajamno uzrastanje, ostavi trag u drugom biću, živi u drugom, a drugi živi u nama. I gluma sa kojom se bavi gospodin Dugalić, po njegovim riječima, ima istu ulogu. Ostaviti trag, saopštiti nešto važno, nešto što će promijeniti čovjeka, što će ga zapitati na jedan ozbiljniji način, što će ga obradovati i pročistiti. Poštovani, ne bih vam više oduzimao dragocjeno vrijeme, mada trebao bih reći onaj neophodan dio da je gospodin Nebojša Dugalić uspješan glumac, režiser, profesor, da je glumio u velikom broju filmova, predstava, da je isto tako uspješan režiser, da je dobio veliki broj nagrada. Sve ću to preskočiti, neću nabrajati, potrajalo bi. Nadam se da mi gospodin Dugalić neće zamjeriti. Osjećam da mu to nije ni bitno. Osjećam da mu je mnogo bitnije što je večera sa nama, da nam podari svoje biserije, ostavi trag na našoj duši, a mi njemu ne ostanemo dužni, nego se zajedno poradujemo susretu. Gospodine Dugaliću, izvolite.
Pomaže Bog svima. Evo, zahvaljujem se na ovim lepim uvodnim rečima. Ja se nadam da ću bar malo dobaciti do ovih pohvala koje sam upravo dobio, ali ono što zaista jeste važnije jeste činjenica ne to koliko smo vredni, to će na kraju sve isključivo Bog proceniti kada se sretnemo licem k licu, ali ono što jeste važno i pred čim čovjek jeste odgovoran, jeste da u svom vremenu budemo svedoci onoga koji nas je pozvao na večnost. I da sav naš život i sve što činimo bude u stvari jedan susret sa drugim, ali takav, ne bilo kakav susret, jer svi se mi i nužno susrećemo jedni sa drugima, već pre svega da svaki naš susret bude takav da Hristos bude posredi nas. Kako čujemo onda kada režemo slavske kolače i ne samo tada, nego u mnogim službama crkve, da Hristos bude posredi nas. Samo tada je susret sa drugim spasonosan i samo tada je on međusobno uzrastajući i međusobno nadahnjujući. Nadahnjujući da prevaziđemo svoje ograničenja kroz drugoga, ali pre svega radujući se činjenici da je svaki drugi, svaki naš bližnji, zapravo jedna moguća sveta ikona i prosjaj Božije slave u ovom svetu. Svi smo mi neka neponovljiva bića i time što nas Bog daruje jedne drugima, daruje nam u stvari mogućnost da na bezbroj načina se susrećemo u Hristu i radujemo u Hristu koji nam sve daje. Ono što je naša večerašnja tema jeste savremena kultura i hrišćanstvo. Tema je prilično opsežna i ona bi svakako zavređivala niz predavanja na različite teme kada je reč o kulturi i pogotovo sagledati svu tu raznolikost kulturnih projava u ovom vremenu i u ovom svetu sa stanovišta hrišćanstva. Međutim, kultura je nešto što je jedna istorijska datost, nešto sa čim se svako vreme kroz celu istoriju crkve, crkva susretala, nešto sa čim se svako vreme susreće. Dakle, svako vreme, svaka epoha ima neku svoju kulturu, neko svoje kulturno nasleđe i crkva je kroz celu svoju istoriju zapravo činila samo jedno u svojoj misiji u svetu, a to je da svako vreme i svako kulturno nasleđe pokuša da preobrazi u skladu sa onim što jeste njena misija. A to je da sve što je stvoreno, sve što je Bogom dano, nađe svoje mesto u telu Hristovo. To nije nimalo lak zadatak, pogotovo ne u današnje vreme. Ali, kažem, kroz celu istoriju crkva se suočavala sa tim problemom. Najpre, prvim vekovima hrišćanstva, kada hrišćanstvo još nije bilo prihvaćeno kao dopustiva vera, kada je gonjeno, kada su postradali toliki hrišćanski mučenici, mučeništvo je bilo ono koje je bilo način svedočenja crkve u svetu. Dakle, to da je neko iz ljubavi prema Hristu stradao u ime Hrista i time dajući svoj život za ono što je objavljivao, mučenik je u stvari svedočio crkvu u ovom svetu. Svedočio je nezamenjivost Hrista u istoriji čovečanstva. Kasnije, kada posle Milanskog edikta 313. kada je ukazom Konstantina Velikog hrišćanstvo dopušteno kao vera, onda su se pojavile mnoge jeresi, dogodilo se jedno suočenje hrišćanstva sa svim onim kulturnim nasleđem antičke filozofije, sve te gnostičke sekte, pa sve je to trebalo nekako da crkva primi u svoje telo i da preobrazi u Hristu, ne bi li Hristos bio sve u svemu. A to je bio jedan dugotrajan proces. Setimo se samo da je, recimo, sedam vaseljenskih sabora je period od 4. do 8. veka. Dakle, samo taj period kada se artikulisala i definisala vera, bio je zapravo period suočenja crkve sa zatečenim kulturnim obrascima u kojima se crkva našla i svedočila. Dakle, trebalo je s jedne strane očuvati jasnoću objave Hrista, jasnoću onoga što hrišćanstvo donosi svetu, jasnoću spasonosne blagovesti koja nam je Bogom kroz Hrista darovana i u Bogu Hristu, Bogu čoveku. Dakle, dogodilo se jedno neprestano suočavanje sa izazovima koji su kulturni obrasci sveta ispostavljali pred hrišćanstvom. To je tako bilo kroz vekove i do dana današnjeg, na različite načine. Sad, kakva je to savremena kultura i kako bismo nju mogli opisati? Vrlo teško, s obzirom da pojam kulture danas vrlo razuđen, raznorodan, raznolik, različito se gleda na ove ili one kulture, različite su sadržaji tih kultura, različite su te takozvane kulturne paradigme ili obrasci koji se promovišu kao nekakve kulturne vrednosti. I upravo zbog te raznolikosti teško je naći neko jednoznačno određenje šta je to kultura danas. A kultura danas jeste upravo to, ta raznolikost. Na čemu se zasniva ta raznolikost? Danas se u kulturi uglavnom teži za naglašavanjem onoga što je u čoveku individualno. Dakle, onoga što je u čoveku jedinstveno, neponovljivo, što je nekakav specifičan, jedinstveni pečat nečije ličnosti i kao takav on se kroz određene medije, kroz određene umetničke forme, prakse, projavljuje na ovaj ili onaj način. Dakle, imate jednu naglašenu, jedan naglašeni akcenat na individualnosti čoveka, na onome što je u čoveku jedinstveno, njegova jedinstvena odlika, stvaralačka odlika. Dakle, to što je jedinstvenost nečije ličnosti, kroz određeno stvaralaštvo se projavljuje kao nešto neuporedivo, a to je način na koji čovek zapravo pokazuje svoju razliku u odnosu na sve drugo. S jedne strane, mi sad možemo reći, u tome nema ničeg lošeg, budući da nas je Bog i stvorio zato da bismo bili jedinstvene i neponovljive ličnosti. Međutim, ako je čovek sveden samo na sebe i ako je on uzet samo za sebe, onda on nije ništa drugo nego jedan egoistički centar koji ima potrebu samo da naglasi da je različit od svega drugog. Ali ako naglašavamo samo to da smo različiti od svakog drugog, time zapostavljamo jedan važan aspekt čovekovog bića koji je neodvojiv od njegovog opstanka, a to je zajednica. Naime, kako čovek kao jedinstveno i neponovljivo biće može ili bi trebalo da opstaje unutar jedne zajednice gde bi svojom različitošću, svojom neponovljivošću afirmisao i bio podsticaj za svakog drugog, takođe jedinstvenog i neponovljivog, da uzraste u najvećoj mogućoj meri unutar onoga što je tom drugom, našem bližnjem, od Boga darovano. A svakom je darovano po nešto. I kultura, između ostalog, bi i trebalo sa hrišćanskog stanovišta tome da služi. Dakle, da kroz darovite, obdarene pojedince koji imaju dara da unutar svojih umetničkih praksi projavljuju svoje darove, da na taj način nekako artikulišu i misao zajednice, da artikulišu viziju sveta, da artikulišu jedan način čovekovog postojanja u svetu, ne bi li svi zajedno kroz kulturu došli do poznanja svoga bića, do svih onih neprepoznatih dubina unutar naše ličnosti, koje često ne umemo da izrazimo zato što prosto nekako nismo uspeli to dovoljno da artikulišemo i sebi predočimo. A zapravo kultura bi trebalo tome da služi. Međutim, kultura uzeta tako, kao naprosto dokaz nekakvog prava na posebnost i na jedinstvenost, je zapravo afirmacija jednog usamljeništva, gde onaj koji je stvaralac stvara samo zato da bi dokazao kako je pametniji, dublji, kako je video dalje od nekih drugih, a zapravo ostaje izvan događaja zajednice. Crkva, zato mislim da su ovakve teme zaista neprestano važne, zato što osnovna misija crkve u svetu jeste da svoje vreme, to je ono što se događa na liturgiji svaki put kada prisustvujemo, kada se sabiramo na to jedno mesto, a to je da ono što nam je dato od Boga prinesemo Tvorcu, da bude večno udomljeno u njegovom zagrljaju u Carstvu nebeskom. A to je jedna neprestana služba i jedno neprestano traženje načina kako da u okviru svog vremena svako od nas pojedinačno učini ono što se na liturgiji zbiva. Kada sveštenik izlazi i kada kaže tvoje od tvojih, tebi prinoseći od svih i za sve. Dakle, ono tvoje, ono što je nama dato, nas je Bog obdario mogućnošću da ono što nam je On darovao, mi uzvratimo njemu kroz blagodarnost i da to bude naš prinos. Dakle, mi smo pozvani samo da uzvratimo Bogu na njegov dar. Kultura je jedan od načina da se to čini. Međutim, u duhu savremene kulture ne postoji najčešće, nažalost, vrlo su retki takvi glasovi, da tako kažem, koji svoje darove promišljaju unutar takve jedne perspektive. Dakle, da svoju darovitost promišljaju kao jednu mogućnost, jedan jedinstveni način da proslave Hrista i da razvijajući svoje darove u stvari budu u službi onoga što im je darovano. A to je da mogu voleti svet na način kako je Hristos zavoleo nas. To je onaj najvažniji poziv čoveku. Dakle, kada bismo se o svim kulturnim dometima pitali iz te perspektive, šta znači moj dar, ako bi on trebalo da bude jedna služba koja bi trebalo da me dovede do sposobnosti da mogu da volim svet onako kako je Hristo zavoleo nas. A kako je Hristo zavoleo nas? Tako što je stradao umesto svih nas. Dakle, njegova ljubav je bila sasvim bezuslovna. Njegova ljubav nije tražila ništa za uzvrat. Hristos nije stradao za one koji su dostojni njegove žrtve. nego za sve ljude i za sve grešnike, da bi postao jedan trajni poziv svima da se obrate Bogu i dođu kroz pokajanje u poznanje istine. To je ono na što je i nas Hristos pozvao, darujući nam svoju krsnu žrtvu. Kada kaže, ljubite i neprijatelje svoje, to je jako teško, jako teška mera zadata čoveku. Ali Hristos je upravo to dokazao na krstu. I njegova ljubav je upravo to. Dakle, Hristos voli svet, čak i onaj svet koji ga raspinje. Čak i one koji su mu neprijatelji. I moli se Bogu, moli se Ocu na krstu i kaže, oprosti im Oče, jer ne znaju šta rade. Što će reći, šta je ono, kakva je priroda te ljubavi? Priroda te ljubavi je da strada sa svima onima koji nisu otvorili svoje srce, da bi Božja ljubav u njima postala njihov način postojanja. Dakle, Hristos strada zato što smo mi neljubavni, zato što mi nismo usvojili božanski način postojanja, način postojanja Svete Trojice. Zato je dogmat o Svetoj Trojici važan, ne zato što je to nekakva visokoumna bogoslovska istina, nego zato što je Bog kao Trojica, Bog kao Trojica postoji na način međusobnog prožimanja bezuslovne večne ljubavi. Dakle, ljubav je sami način postojanja Boga. Ukoliko bismo sve ono što zovemo danas kulturom probali da sagledamo iz te perspektive, mi bismo videli koliko malo zapravo u svemu onome što danas možemo zvati kultura ima takvih pokušaja i takvog truda. Međutim, sa druge strane, ne treba zbog toga mnogo ni očajavati. Svet je od uvek bio takav kakav je bio. Crkva je živela i u neka strašnija vremena. Trpela i progone i razne nemire, razne napade, pa opet opstala kroz vekove i do dana današnjeg. Ali šta jeste važno? Šta kultura može, s obzirom na to da je vreme ovakvo kakvo jeste? Dakle, svako je vreme takvo kako smo ga zatekli. Nikoga od nas nije stvorio takvim. Mi smo u njemu zatečeni i treba nešto sa njim uraditi. Najlakše je reći da je vreme takvo da mi protiv njega ne možemo ništa. Možemo se povući u neke svoje živote i tu u okviru svojih života uraditi šta se može i koliko se može. I opstati koliko se može. Međutim, na jednom mestu kaže se, svetima je sve sveto. To može značiti mnogo toga. Ali, između ostalog, može značiti i to da ako čovek hoće i želi da živi po Bogu, on u svemu može prepoznati Božji poziv i može prepoznati način da se odazove Bogu. Čak i to što je svet ovakav kakav je, ako pokušamo da sagledamo kao način na koji nas Bog zove sebi, a kako nas Bog zove sebi ako je svet sasvim nehrišćanski? Zove nas tako što nam kaže, hajde moli se za taj svet. Hajde u okviru onoga što je tvoja primarna zajednica, porodica, probaj tu da pokažeš barem malo Hristovog trpljenja i Hristove ljubavi. Hristovog strpljenja, Hristovog praštanja. Hristove širine, Hristove ljubavi, barem malo. I vidjet ćemo da zapravo ona istina o kojoj govori Sveti Serafim Sarovski kada kaže: smiri se ti pa će se hiljade duša oko tebe spasti. Čovjek nikako da se natera i odvaži da krene prvo od sebe, da proba sa sobom da uradi nešto. Ne bi li to što će biti odsjaj unutar njegovog bića privuklo i spaslo možda još nekoga? Tu je naša odgovornost. Dakle, da pre svega mi sami u onome što nam je dato na najjednostavnije moguće načine da usvojimo način postupanja Hrista u ovom svetu da bismo bili Hristovi. Malo pre smo spomenuli blaženo počivšeg oca Savu koji je ovde u bio iguman manastira Podmajne. Ja sam imao tu sreću da sam ga upoznao i sećam se jednom prilikom bilo je nekoliko ljudi koji su mu postavljali nekakva pitanja i u jednom trenutku on je odgovarao na ta pitanja i uvek je pozivao ljude na smirenje, na molitvu, na to da moramo da se molimo za bližnje, za svakoga. I jedan od braće pitao je: dobro, oče Savo, ali kad se nađemo u situaciji da čujemo da neko huli ili da govori neke neprilične stvari, šta da mu kažemo? A otac Savo malo poćuti i kaže: nemoj ništa da mu kažeš. Idi samo malo u ćošak i plači malo za njega. E sad vidite koliko je to jedna tako savršeno jednostavna pouka, koja mnogo toga govori. A to je, ono što mi možemo da postupamo u skladu sa onim kako stojimo na liturgiji. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći, od svih i za sve. To isto znači pomoliti se za nekakvog brata, nekakvog bližnjeg, koji možda još uvek ne poznaje Boga, ali možda će koliko sutra biti najveći svetitelj na svetu, kao i onaj razbojnik na krstu, kojem je bilo dovoljno samo to da kaže: seti me se, Gospode, u carstvu svome. Dakle, to da je prepoznao Hrista kao Boga, to je ono što je presudno. Nije presudno ni koliko molitava uznesemo Bogu, ni koliko vremena postimo, ni koliko, jeste to važno zbog naše discipline, zbog našeg vežbanja, ali ono što je ključno jeste intenzitet, jačina našeg prepoznavanja Hrista kao spasitelja, Hrista kao Boga, Hrista kao onoga koji je stradao za nas i koji nam je darovao mogućnost da njegovom ljubavlju volimo svet. To je način našeg služenja u svetu. A takvo jedno služenje moguće je svuda i na svakom mestu. Doslovno svuda i na svakom mestu. Ne postoji ni jedna čovjekova delatnost, ni jedan kontekst u kome čovjek postoji, a da nije moguće da se čovjek trudi da dosegne takvu jednu meru. I to je ono što je u stvari izvor velike nade za sve nas. Mi često kažemo: pa da, ali kako ću, ne mogu da stignem da se molim, imam toliko obaveza, toliko jurim po ceo dan, trudim se da zaradim, da opstanem, kada imam vremena da pročitam neku molitvu i tako dalje. Međutim, mi zaboravljamo da je nama rečeno: molite se Bogu duhom bez prestanka. Šta to znači? Ne znači da mi po ceo dan treba da stojimo pred ikonama i čitamo molitve, jer niko od nas za to nema uslove, niti je to moguće osim pustinjacima koji su se opredelili za isključivo takav način života. Ali šta jeste moguće? Moguće je da sve što činimo, činimo sa svešću da je to nekakva služba, služba drugome i služba Bogu. Ako razvijam svoj dar, on ima smisla samo ako njime služim Bogu, tako što radujem drugoga, tako što drugome prinosim ono što jeste moj trud da razvijem neke svoje potencijale i neke svoje darove. Dakle, sećam se isto jedne priče igumanija manastira Žiče, mati Jelena, jedna od sestara požalila joj se u jednom trenutku kako je već jako dugo u trpezariji i eto ona bi malo ipak da sedi u svojoj keliji, da čita duhovne pouke, da se moli i tako dalje. Ovde sve neki prosti poslovi, tamo pranje tanjira, postavljanje ručka, večere. I ona joj kaže, jeste, razumem da ti nije baš zabavno, ali da li si probala da svaki put kada postaviš nekoj od sestara tanjir ili pribor za jelo, pomisliš da će ta sestra možda sutra biti svetiteljka koja će se moliti za tebe i čije će molitve možda odlučiti o tvojoj večnoj sudbini pred Bogom. A tebi je dato, darovana ti je mogućnost da ju u ovom svetu poslužiš, da ju učiniš ljubav služeći joj. E to je ono što menja našu perspektivu u svakom našem postupanju. Da li to što činim jeste služba ljubavi? Da li nešto činim da bih obradovao drugoga? Da bih mu učinio ljubav? Ne zato da bi to bilo samo sebi svrha, nego da bi taj drugi kroz moj čin mogao da se zagleda u Hrista. Da bi Hristos i njemu postao izvor opstanka i izvor života. Jer može se govoriti na razne načine i o kulturi, i o politici, i o međuljudskim odnosima, i o zakonu, i o pravdi, i o svim onim aspektima našeg društvenog života, ali svaki govor je nedovoljan ako sve to što se trudimo da uredimo naš život nije utemeljeno na ljubavi. I to onakvoj kakvu nam svedoči Hristos. Jer je ljubav, kako kažu oci, sveza savršenstva. Dakle, ako nema ljubavi, sve drugo nije bitno. A ako ljubavi ima, sve drugo je stečeno. Sve drugo smo dobili. E sad, Bog je čoveku kroz razne načine dao mogućnost da takvu jednu ljubav upozna. I kroz porodicu, i kroz decu, kroz prijateljstvo, kroz bliskost sa drugom osobom. Sve su to načini kako nam Bog daje jedinstvenu priliku da iz neponovljivosti svoje ličnosti pokažemo kakav sve Hristos može biti u ovom svetu. A vi kad pogledate sve svetitelje, svako od njih je bio različit. Nemate dva ista svetitelja, nemate ni dva ista čoveka. Svako od njih je, imate na freskama, kada pogledate freske, vi vidite da često svetitelji nose one svitke na kojima piše po jedna misao iz onoga što su poučavali. E ta misao je ono najvažnije, ona jedna misao koja je obeležila celo njihovo postojanje. Kao što je ona malo prepomenuta svetog Serafima Sarovskog. Smiri se ti, pa će se hiljade ljudi oko tebe spasti. Ali starac Serafim Sarovski govori, kada govori o smirenju, smirenje u hrišćanskom smislu pre svega znači odsustvo gordosti. Dakle, pre svega znači to da ja nisam centar sveta, nego da sam ja deo tela Hristovog, jedan ud tela Hristovog koji je pozvan da služi celini tela. I da ceo moj život treba da bude u stvari jedno pitanje kako da ja poslužim da celo telo Hristovo bude što punokrvnije, što jače, što zdravije, što životnije, što istinitije u ovome svetu. Hristos će ostati naravno nepromenjiv od sada pa do veka, ali mi koji gradimo telo Hristovo smo odgovorni da ceo naš život bude projava onoga u što tvrdimo da verujemo. Uvek se naravno postavlja pitanje kako je moguće u ovakvom jednom svetu gde imate stalno govor o pravu na ovo, pravu na, ne znam, opredeljenje, pravu na glasanje, pravu. I uvek imate to da se čovek osjeća nekako da mu je darovano nekakvo pravo. To je duh ovih savremenih takozvanih demokratskih vremena. Međutim, dar izbora koji je darovan čoveku nije samo dat da bi čovek mogao da bira između ovoga ili onoga. Između dobra i zla čak. To je samo jedan aspekt dara slobode. Ali šta jeste puna, prava, autentična sloboda? Sloboda darovana čoveku je pre svega čovekova mogućnost da slobodno i ljubavno odabere da stvaralački bude prosjaj Boga u ovom svetu. To je ono što je puna naša sloboda. Dakle, da sve činim ne bi li sloboda ljubavi Božije bila prava sloboda ovome svetu. Jer samo je to spasonosno. To što ja imam prava da izaberem ovako ili onako, neko drugi ima prava da izabere nešto drugo, ali gde smo onda mi tu u zajednici? Mi smo onda samo u nekakvoj razdeljenosti, u nekakvim razlikama. Ja mislim ovako, on misli onako, ti misliš tako. Šta nas to objedinjuje? Dakle, pravo na prosti izbor je izvor podela, nije izvor jedinstva i zajednice. Ali ljubav Hristova jeste. Jako je teško suočiti se danas i promovisati takvu vrstu perspektive u duhu takvog jednog vremena. Ali je to moguće činiti iznutra, činiti u okviru prostora u kojem se krećemo. Niko nam ne može zabraniti da poslušamo savet oca Save. A to je ako ne mogu ništa da učinim, niko mi ne može zabraniti da odem u nekakav ćošak i da malo možda plačem za nekoga ko još nije upoznao Hrista. Ili ko buntuje protiv Boga, ili ko huli na Boga. Da ponesemo deo krsta koji je Hristus poneo umesto nas. To ponavljam, zvuči teško u ovakvom vremenu, ali kao i sve u životu, i nauka ljubavi Hristove je ono što nam govori reč asketizam. Askisis na grčkom znači vežbanje, uvežbavanje. Ne znači nekakvo odricanje, strogost u smislu sada mi sebi nalažemo neke velike podvige, pa ne jedemo jedan put u tri dana i tako dalje. Dakle, askisis je vežbanje, otvaranje prostora da se Božja ljubav nastani u nama, da bi onda sve iz nas postalo realnost Božija i u ovome svetu. I da bismo već ovde, u stvari, u zajednici okusili šta je to, to što nas čeka s one strane vremena. Kada nam istekne ovo zemaljsko vreme. A svi smo mi na dvostruk način srodni. Srodni smo po tome što smo bogoliki, dakle svako od nas je jedna ikona Božija, i srodni smo po tome što smo smrtni. Dakle, svako od nas će se jednog dana preseliti odavde na onaj svet, dakle, konačni smo, smrtni, propadljivi, ali smo istovremeno ikone Božije, koje su prizvane na večnost. Prizvane da večno prebivaju pred licem Božijim. Jer vidite, pre pada, Adam je razgovarao sa Bogom, licem k licu, obraćao mu se kao svome prijatelju, kao svome ocu, kao svome najbližem. A zašto se kaže nemoj jesti od drveta poznanja dobra i zla? Onog trenutka kad je čovek okusio od drveta poznanja dobra i zla, on je izabrao da rastrzanost bude njegov put. Dakle, ne neposredno živo odnošenje slobodne ljubavi prema Bogu Ocu, nego da to da moram da biram i da se borim između dobra i zla, ne bih li ikako se povratio u to prvobitno stanje kada sam naprosto stajao pred Bogom, radovao se ljubavi Božjoj i kada je sve moje postojanje bilo zasnovano na tome što me Bog voli i što Boga volim. Kultura bi mogla u ovom svetu da služi tome, a to je da smanji tu tenziju rastrzanosti čoveka u ovom svetu i da daruje ovom čoveku mogućnost pomirenja tih naših različitosti, a to pomirenje moguće je jedino u onome što nam Hristos objavljuje i na šta nas zove. A to je ljubav Božja. Eto, ja bih mogao dosta na ovu temu, ali bi možda bilo zanimljivije da čujemo i neka pitanja, pa da zapodenemo neki dijalog na ovu temu, ako vas nešto posebno zanima.
Ali je pozorište ono što je čitajući između redova kada čitamo kanone tih pomjesnih sabora, možemo da zaključimo da i u četvrtom vijeku pozorište nastavlja da ima tu funkciju. Pa se onda brani kandidatima za sveštenstvo da se žene punicama, pa se tiho sugeriše hrišćanima da ne odlaze u pozorište. Onda imamo epohu Bizantije, jednu pominenu hrišćanske umjetnosti, pa i pozorište, dok na zapadu kroz humanizam, renesansu, epohu prosvjetiteljstva i naročito kroz 20. vijek opet imamo odvajanje hrišćanske kulture. I tako dolazimo do naše vremena. Pa prije par godina je, čini mi se, bio postavljen u Beogradu u jednom pozorišta Toma Biljane Srbljanović u kojem se ismijava smrt i sahrana patrijarha. I sad mene zanima. Kako crkva treba da reaguje na te pojave? Vidjeli smo da je u tom periodu četvrtog vijeka crkva reagovala na taj odnos pozorišta prema njemu. Da li po vama crkva u našem vremenu treba prosto da prećuti takve pojave u pozorištu ili ipak na neki način treba da reaguje i kako? Hvala.
Pa hvala na na pitanju. To je vrlo delikatno, ali mislim da jedan od kriterijuma koji nam crkva ostavlja u amanet kroz iskustvo opitnih otaca jeste i rasuđivanje. I postoje mnogi oci koji su vrlo detaljno se bavili baš tim aspektom, rasuđujućim aspektom bogoslovlja. A šta to u stvari znači? Zašto rasuđivanje? Zato što rasuđivanje podrazumeva jednu hrišćansku svest o tome da je realnost uvek nešto iznenađujuće, nešto sa čim nemate uvek obrazac kako da se prema njoj odnosite. Ne znate uvek, svako od nas to može prepoznati iz svog života. Kad nas zateknu neke situacije, mi nemamo nekakav gotov obrazac reagovanja i budemo zbunjeni ili tako pomućeni da izostane nekakva tačna reakcija na neke događaje. E sad, rasuđivanje u stvari kroz crkvu nam je ostavljeno upravo kao, to je ono stvaralačko u crkvi. Zapravo, rasudljivost je možda jedna od najvažnijih darova darovanih čoveku. A to je da se postupa srazmerno izazovu situacije. Ali šta je ta srazmernost? Ona nije uvek ista. I tu nema gotovih odgovora koji bi bili tačni. Da li crkva treba? Nekada mislim da treba, nekada mislim da ne treba. To sad sve zavisi od situacije. Crkva je često kroz svoju istoriju bila vođena nekada i pastirskim razlozima, pa su, sećate se, čak i mnogi ozbiljni i oštri teološki problemi ostavljani tako nerazrešenim iz pastirskih razloga, da se ne bi mnogo uzbunjivala pastva oko nečega što još treba promisliti i tako dalje. A nekada je opet crkva reagovala vrlo oštro po pitanju nekakvih teoloških problema koji su se javljali unutar njene istorije. Tako da, meni to, kako da kažem, svakako ne može biti blisko kada neko ismeva smrt patrijarha. Ali sa druge strane, spomenuli ste to i da je crkva u tim već ranim svojim periodima se odredila prema pozorištu, prema toj vrsti umetnosti, s obzirom na taj ismevački karakter koje pozorište tada imalo. Međutim, s druge strane, ja sam u Žitima svetih našao za sada 5 svetih glumaca, gde su svaki od njih ismevali po neku od svetih tajni u hrišćanstvu.
Jedan je ismevao liturgiju, jedan krštenje, jedan je ismevao svete tajne, jedan je ismevao hrišćanske mučenike i tako dalje i tako dalje. Dakle, oni su imali svoju specijalnost ismevanja. Postali su sveti tako što su neverovatnim, kako kažem, sad to je ono što je Božije čudo, što je neobjašnjiva logika Božijeg čuda. Svako od njih postradao je dok je ismevao hrišćanske tajne. A šta se dogodilo? Dogodilo se jedno čudesno Božije pohođenje, gde su oni ismevajući te tajne, odjednom, recimo sveti Porfirije glumac ismevao je krštenje i sad to trokratno pogruženje u vodu, on je u jednom trenutku izronio i rekao ja sam hrišćanin. I onda su se svi smejali, on je to ponovio još nekoliko puta. I oni su mu rekli da se šališ, on kaže ne, ne. Ja sam ozbiljno postao hrišćanin. I on tu na licu mesta postrada za Hrista. Dakle, dovoljan je bio jedan trenutak njegovog nekog unutrašnjeg opredeljenja. Ali zašto to napominjem? Napominjem zato što kod takvih primjera, pošto čovjek ne može bez Boga po svojoj prirodi, baš zato što je bogolik, ja duboko verujem da čovjek i kad najviše buntuje protiv Boga, da tada dokazuje najveću žeđ za Bogom, a da toga nije svestan. On samo nije uspeo da predoči sebi tog Boga. On ne zna šta traži. Kao što su ostalom i Jakov rvao sa Bogom. Dakle, ja duboko verujem da ljudi koji imaju sposobnost da buntuju protiv Boga, imaju veliki kapacitet za veliku ljubav prema Bogu. To mi se bezbroj puta potvrdilo. Ja duboko verujem, recimo, da je jedan Nietzsche imao prilike da se upozna sa onim pravim autentičnim hrišćanstvom, kakvo mi imamo sreću da baštinimo u okviru pravoslavne crkve. Dakle, da je imao prilike da se sa tim suoči da bi on bio jedan od najvećih hrišćana. Zato što je on imao hrabrosti da oštro postavi neka egzistencijalna pitanja, da oštro se sukobi sa Bogom, da kako se sećam u jednom razgovoru sa jednim vladikom koji tako vrlo obrazovan, ima veliku širinu i ljubav, kaže, uhvatio je Boga za gušu, kao i Dostojevski. Ali Dostojevski je upoznao Hrista. Ali oštrina pitanja Dostojevskog su podjednake snage, kao i kod Nietzschea. On se pita na istoj razini, na istom nivou zaoštrenosti tih nekih neobjašnjivih tajni našeg postojanja. Otkuda stradanje u svetu? Zašto stradaju nevini? To su neka neodgovorljiva pitanja. Mi možemo samo iz snage vere u Hristovu ljubav i u njegov večni život, opitujući to u ovom vremenu, da verujemo i da se nadamo da su svi ti ljudi stradali, uzeti u Božije naručje kao svetitelji Božije. Da su stradanjem, da su krvlju svojom u stvari dosegli meru svoga svetiteljstva. Tako da, zato kažem, nisam siguran šta je tačan odgovor na ovo pitanje. S jedne strane, ja zaista duboko verujem da Biljana Srbljanović, znam, gledao sam njene predstave i kolege smo i tako, ja samo duboko verujem da će se njoj jednog trenutka dogoditi, ako čovjek dovoljno iskreno vapi, dovoljno iskreno traži, Bog uvek nađe način da dođe do čovjekovog srca. Evo recimo, imate drugačiji primjer Isidore Bjelice, recimo, koja je isto tako bila jedan buntovnik prvog reda. Tako, izađe, opljuje po ovome, po onome, tako senzacionalistički, onako još vrlo obrazovana, vrlo rečita i tako dalje. Ali kada se suočila sa bolešću i kada joj se dogodilo suočenje sa Hristom, posle toga vi možete da čujete jednu potpuno drugu osobu. Jednu potpuno izmenjenu ličnost boja njenog glasa se promenila. Potpuno, što bi rekao otac Aleksandar Šmeman, intonacija bića se promenila. Tako da, tu uvek treba biti pažljiv. S jedne strane, nekada treba reagovati, to treba reagovati oštro, nekada treba reagovati blago, nekada treba reagovati tako da se nešto naprosto kaže, da se ne prećuti u ime savesti, u ime istine, a nekada treba pustiti. Ali to je ono što je sada mera rasudljivosti. Mislim da svaki taj pojedinačni slučaj zapravo jeste, pojedinačni slučaj svaki traži svoj jedinstven odgovor. To je na kraju krajeva ono što jeste, upravo ono o čemu smo malo prepričali, a to je ono stvaralačko u hrišćanstvu, ono živo. Znate, nismo mi hrišćani zato što smo saglasni sa ideologijom crkve. Zato što je crkva neka ideologija, pa mi sad tvrdimo da verujemo to što crkva propoveda, to je naša tradicionalna institucija i tako dalje. Ne znači to biti hrišćanin. Biti hrišćanin znači živeti način, na način Hrista. Dakle, ceo sveukupno moje postojanje je projava crkve, projava tela Hristovog. Jedan način da pripadam tome telu u zajednici sa drugima. Ako je to tako, onda mi moramo stalno biti budni. Jer ovo pitanje u stvari je jako dobro i jako mnogo toga se može reći u vezi sa ovim pitanjem. Jer šta je u stvari naša odgovornost? Naša odgovornost je da ako kultura ima i takve svoje projave, šta je naša odgovornost kao hrišćana? Kao onih koji treba da liče na Hrista, da liče na njegovu ljubav, a on je stradao za nas, iako nismo zaslužili. Dakle, da li ja mogu, da li moja sloboda, da li sloboda moje ljubavi može da primi breme njenog bunta na sebe i da kažem, dobro, ona sada buntuje, ja znam kuda to vodi, znam da prva ona neće biti srećna, ali da li ja mogu da ponesem to breme i da kažem, dobro, Bože, ti joj nekako joj dođi do srca, a ovo daj neka bude moje breme, pa ću se ja izmoliti tebi za to da joj to breme sa pleća skineš. To znači podražavati Hrista. A opet s druge strane, nekada zaista valja biti oštar, kao u ostalom što i Hristos. Hristos nije bio samo blag. Sećate se da on kad ulazi u hram bičem isteruje trgovce, zato što su od doma oca njegova načinili razbojničku pećinu. Dakle, sa nekim stvarima nema sentimentalizma. Ali kada je reč o tome da li smo odgovorni, da li će se neko spasti, tu je onda jako važno biti rasudljiv i postupati onako kako nas ljubav uči. Vi znate da i kao roditelji, roditelj voli svoje dete, sve bi dao za njega, dao bi i život, ali to ne znači da nekada neće malo i da ga lupne ako bi ono baš da ugura prste u utičnicu i da možda nastrada. Naravno da će morati i to. I to je u ime ljubavi, to je rasudljivost u ime ljubavi. Tako da, kažem, osnovno pitanje, mi možemo danas, spomenuli ste kroz istoriju odnos prema pozorištu, verujte, danas tek bi se toliko toga, malte ne da od kulture ne bi ostalo ništa, kada bi se crkva striktno ogradila od onoga što u kulturi danas ne pripada njenom telu, što je strano telo telu Hristovom, a što se praktikuje u raznim kulturnim praksama. Dakle, ja duboko verujem da od kulture skoro da ne bi ostalo ništa. Ali šta je suština? Nije uvek suština u tome da mi mislimo kako je nešto takvo kako jeste. To što smo mi ovakvi ili onakvi, to je jedna stvar. tako smo živeli iz ko zna kojih razloga, tako smo se stekli. Ali suština misije crkve jeste da se u svom vremenu pita o tome šta da učinim da to što je takvo kako jeste, kakvo smo zatekli, postane Hristovo. Kako, šta da učinim da to što, koliko god bilo pogrešno, da ga pripojim telu Hristovom, da ga prikalemim na telo Hristovo. Crkva je kroz celu istoriju samo to i radila. Dakle, bila je jedan poziv i jedan način. Pa pogledajte samo, kad ste spomenuli antiku i recimo antičku filozofiju. Antička filozofija je preobražena jezikom hrišćanstva. Ali je jezik hrišćanstva sačuvao mnogo toga od antičke mudrosti. Mnogo toga nasleđenog je preuzeto, jer nisu mogli oci da govore nekim drugim jezikom. Oni su govorili jezikom svoje obrazovanosti, a to je bila jelinska mudrost. Ali šta su oni uradili? Oni su to novo iskustvo Hrista obukli u jezik svoga vremena i uneli još neke pojmove koji su približili tajnu Hrista svetu u kome su svedočili. Pa pogledajte gde je sve svedočio apostol Pavle, kakav je izgledao Korint, kakvi su izgledali svi gradovi gde je mogao propovedati hrišćanstvo, pogotovo što znamo da u antičko vreme je bilo, pored svih velikih kulturnih dometa, jedno vrlo raskalašno vreme. Vreme svakojakih razuzdanosti. Dakle, nigde nije bilo to gde je apostol Pavle propovedao, nigde nije bilo tako da su ga svi dočekivali sa velikom radošću i otvorenošću srca. Bio je potreban ogroman trud smirenja i ljubavi da bi se snaga reči Božije čula u tom i takvom svetu. Dakle, ono što smo mi u obavezi kao hrišćani jeste da se pitamo šta u okviru onoga što je moj delokrug obdelavanja, dakle ono što je moj okvir u koji sam poslat, šta ja tu mogu da učinim da bi se to što mi je dato preobrazilo i privelo Hristu. I da bi onda zaista mi kada izađemo sa liturgije, nismo izašli sa liturgije, bili smo tamo na nekoj službi, pa sad idemo da živimo neki svoj život. Mi smo izašli zato da bi naš život nastavio da bude liturgija. Zajedničko delo, dakle zajedničko služenje, zajednički slavoslov Bogu. Ali ako se pitamo kako je to moguće, daće nam se odgovor. Kroz tako jednostavne stvari. Kroz jednostavne stvari. Na kraju krajeva, eto, sad smo spomenuli Biljanu Srbljanović, ali ja bih se kao hrišćanin mogao i naljutiti na nju i posvađati s njom. Zato što je uvredila moja verska osjećanja time što je ismevala sahranu patrijarha Pavla. Ali s druge strane, mogu bih uraditi i drugo. Mogu bih joj baš suprotno ukazati ljubav i strpljenje. Nenametljivo. Prosto tako, kao da se to nije desilo. U nadi da će joj se raskraviti taj bunt i da će srce postati prijemčivo za ono što je jedino spasonosno. Jer ako nemamo odnos prema tome da je naša odgovornost da se svi spasu, jer zato je Hristos došao u svet, ne da spase neke, nego u želji da se svi spasu, da bi bio poziv svima, a ne samo meni. Ako ja samo mislim o svom spasenju, kakvo je moje hrišćanstvo? Ili ako me ne boli to što moj bližnji se ne spasava, što ne ide putem spasenja, opet se postavlja pitanje kakvo je moje hrišćanstvo. To znači da ja, da sam neosetljiv za svoga brata koji strada u nepoznanju istine Božije i ljubavi Božije. Ako sam ja prema tome ravnodušan, po čemu se mi razlikujemo onda? Nema nikakve razlike između njega koji buntuje i mene koji tvrdim da sam hrišćanin. Jer to je Hristovo delo. On je stradao zato što smo mi bili neljubavni. I pokazao nam kakva je ljubav Božja prema čoveku. I pozvao nas sa one svoje dve zapovesti: ljubite Gospoda Boga svim srcem svojim, svim umom, svojom dušom svojom, i ljubite bližnjega svoga kao samoga sebe. Od te dve zapovesti visi sav zakon i proroci. Dve zapovesti: ljubite Boga i ljubite bližnje kao samoga sebe. To kao samoga sebe ne znači neku količinu, nego znači sljedeće: ako sam ja neka ikona Božija, moj bližnji je također, jer smo srodni po tome što smo bogoliki i smrtni. Dakle, ako sam ja ikona Božija, i on je. I zato sam odgovoran za njega. Na sve načine. Imate i onu priču o tome ko je moj bližnji. Nisu nam bližnji samo oni što su nam porodica, prijatelji, oni koji su nam dragi, koji su nam bliski. Jesu. Mi sa njima gradimo jednu zajednicu i uzrastamo u međusobnoj ljubavi, u međusobnom darivanju i tako dalje. Ali s druge strane, ceo svet je, mi smo pozvani da nam svi postanu bližnji. Da mi smo odgovorni da li će nam drugi biti bližnji. A odgovorni smo samo tako u onoj meri u kojoj prema njemu projavljujemo ljubav. Ljubav se može projavljati, to nije, ljubav nije neka romantičarska kategorija, nije neko osjećanje. Ljubav je način postojanja. Nekada se ljubav projavljuje kroz strpljenje, nekada kroz strogost, nekada kroz blagost, nekada kroz sapatnju sa drugim, nekada kroz sastradanje sa drugim. Ima raznih načina kako se projavljuje ljubav. Ali mi volimo u onoj meri u kojoj smo spremni da žrtveno sebe prinosimo kao službu, na službu drugome i službu Bogu. Nadam se da sam malo približio odgovor.
Ja ću se kretati na relaciju između našeg dragog gosta, gospodina Nebojše, i našeg dragog đakona Pavla. Meni se čini da je ovdje i da se problem uglavno projavljuje da li stvari sagledavamo u ontološkim kategorijama ili ne. Ako stvari sagledavamo u ontološkim kategorijama, onda su na stvari potpunosti jasne. Međutim, budući da svi se ne krećemo tim ontološkim kategorijama, onda sami tim postoji i dolazi do izvesnih odstupanja u razumijevanju određenih stvari. Takav je slučaj, rekao bih, i sa samom kulturom. Rekao bih da se danas kultura, znači, može sagledavati i sagledava se iz tog nekog dvostrukog aspekta. Naročito ako kulturi postojimo ovozemaljski ili ontološki kriterij. Ako postojimo ovozemaljski kriterij, kolokvijalni, obični, onda se kultura svodi i ide ka nekom ličnom kultu. I upravo taj lični kult dovodi, ako sam vas ja dobro razumio, do te posebnosti, dovodi do te rasprostranosti, dovodi do srbljanovičke kultura. U tom nekom svojom etimološkom određenju ima tu ontološku odluku. Kultura uvijek kult. S tim što kulturu, koliko tumačimo u ontološkim kategorijama, onda ona nema nikako novu posebnost. Nema jedinstvo, jedinstvenost. Nema tu potrebu da istakne razliku. Već kultura u tom ontološkom smislu ima potrebu ka zajedničarenju, ka zajednici, ka jednom. I upravo cilj prave istinske kulture jeste kult. Cilj prave istinske kulture jeste da obožimo, da ukinemo tu razliku, da ukinemo čak i tu, vi ste govorili, slobodu kao mogućnost izbora, da ukinemo čak i tu mogućnost izbora, jer ako ispred nas se postavlja izbor, da smo mi ograničeni samim izborom, a da prava istinska sloboda, iako to paradoksalno zvuči, dođe kad dođemo u situaciju da nemamo izbora. To je ta neka promoća slobode, to je teško saopštiti običnim jezikom, običnim govorom, ali nekako nije osjećajem da živimo tu promoću, da živimo to pravo istinsko postojanje i da živimo tu pravo istinsku ljubav. Znači, rekao bih da glavni problemi nastaju upravo u tome kako stvari imenujemo, kako stvari tumačimo i koji cilj postavljamo. Ako kulturi postavljamo cilj, lični kult, da sebe iskažemo, da sebe ispoljimo, onda sigurno da dolazi do rastrzanosti. Jer čovjek, kako se kaže, grešan i upravo usled te svoje ovako grešnosti, teško da može da postavi stanje stvari onakim kako bi ono trebalo da bude. Ukoliko kulturu sagledavamo ontološki i ukoliko joj dajemo taj neki viši značaj, više obilježje, onda dolazi do tog nekog, ajde da kažemo, ukidanja razlike, dolazi do neke pomire sa sobom i dolazi do onog pravog, istinskog sagledavanja kulture, a to je da sve obožimo od nas sami, pa i ono što je oko nas. Toliko, hvala. To je bila nekada ovako i konstatacija i pokušaj da se odgovori na pitanje Đakonovo. Eto, koliko sam pomogao i koliko sam uspio, već ne znam.
Pa, ovo je jako zanimljivo. Ja bih samo se nadovezao na govor, dakle, kada govorimo o ontološkim kategorijama, ili dakle, kada govorimo o biću samom, onome šta je unutrašnje biće kao način postojanja, ono što jeste važan aspekt, ovdje smo se dotakli između ostalog i tajne ličnosti, koja je podjednako važna kad je reč o kada govorimo o kulturi, ali pre svega kada govorimo o hrišćanstvu. Naime, šta je kod hrišćanskog pojma ličnosti podjednako važno? Vi znate da su svi ovi trijadološki sporovi u istoriji crkve oko prirode, oko trojičnosti Boga, tri lica, pa je tu bilo sada raznih zapleta kako odrediti to da je Bog jedan, a da je istovremeno tri ličnosti, tri lica, tri ipostasi. Otac, Sin i Duh Sveti. To su logički nepomirljive stvari, ali je to krunska teološka istina. Dakle, odatle izviru posljedično sve druge. Ali šta je bilo važno kada se u tim trijadološkim sporovima, šta je bilo važno? Bilo je važno da se istovremeno sačuva zajednica kao način postojanja, to što ste rekli, ali podjednako je bilo važno da se sačuva jedinstvenost i nesvodivost ličnosti. Dakle, ta neponovljivost, to što razlikuje oca od sina i sina od Svetoga Duha, iako su oni jedno, i ta jednota, jediničnost Boga nije razdeljiva. A opet nisu sva ta tri lica ni slivena. Dakle, ta tajna je važna i kada govorimo o kulturi i o ličnosti. Nije dovoljno samo reći da mi kroz oboženje i zajednicu poništimo razlike. Ja mislim da se razlika čuva i treba je sačuvati. Zašto? Zato što, baš zato što smo stvoreni kao neponovljivi. Ali to što smo stvoreni kao neponovljivi ne bi trebalo da bude uzrok protivrečnosti u zajednici. To je ono što je važno. Dakle, da moja neponovljivost ne sme biti preteća za bilo čiju neponovljivost. Ali ako je ona na temelju zajednice ljubavi, samo tada moja neponovljivost neće biti ugrožavajuća i neće biti neće rezultirati u rascepu i razjedinjenosti, nego će biti upravo pretpostavka zajednice, biće uslov zajednice. Jer ne može čovjek je pozvan da bude ličnost pred Bogom, da ima neposredan odnos licem k licu. Dakle, ne može čovjek mimo sebe da bude u zajednici, niti mimo sebe da stoji pred licem Božijim. On mora biti ta neponovljiva ikona, istovremeno bivajući u zajednici tela i krvi Hristove. E tada, mislim, da dolazimo do prave ontologije. Tada govorimo, kada su ta dva tasa vage pomirena u dobrom skladu, blagorazumnom skladu, bogodoličnom skladu, onda istovremeno čuvamo zajednicu, nerazorivo zajednice, jedinstvo zajednice, ali i čuvamo činjenicu da je svako neprocenjivo jedinstven pred Bogom. Mislim da je to važno naglasiti. Znate zašto? Zato što, opet se vraćam na to pitanje odnosa prema kulturi. Sve to apsolutno tačno što ste rekli i to čak mnogo više pogađa ljude u kulturi koji su hrišćani, jer su oni neprestano iznutra i to suočenje sa činjenicom da sa svešću o tome na što smo kao hrišćani pozvani i sa činjenicom šta je naša kultura danas, predstavlja veliki jaz unutar verujućih ljudi koji su nekakvi reprezenti kulture. Međutim, uvijek se postavlja pitanje, kada neko promašuje nekakav cilj, kada neko živi na način koji promašuje njegov večni smisao, njegov hod ka Bogu, nije uvijek dovoljno da mi konstatujemo tu pogrešnost. Mi treba kao hrišćani da se pitamo, a šta je to u njemu sposobno da pogodi cilj? Pa makar on bio i pogrešan. Da li ima u njemu, da li ta pogrešnost nečija ukazuje na nekakvu mogućnost da se pogodi cilj? Dakle, da čovjek krene ka Bogu, iako je pogrešan. Pa evo pogledajte apostol Pavle, šta je apostol Pavle radio pre nego što je postao Pavle, umjesto Savla. Gonio hrišćane, odgovoran ko zna za koliko hrišćanskih stradalnika i tako dalje, pa je postao Pavle od Savla. Dakle, postao je jedan od rodonačelnika apostola, dakle onaj koji je jedan od prvih izabranih da pronosi Hristovo evanđelje svetu. Dakle, ja mislim da je to jako važno uzeti u obzir, jer Hristos je mogao da kaže, aha, Pavle, goniš me, sad ćeš stradati najstrašnijom smrću, zato što si to zaslužio, i de facto jeste. Ali je Hristos bio budan pored Pavlovog srca i pitao se, gdje to Pavle može da pogodi smisao? Gdje je u njemu potencijal da bude Božiji? Tako da, jeste ključno, ključno jeste naš cilj, svakako jeste oboženje, ali mi se stalno moramo pitati šta je to naš pojedinačni zadatak u ovome svetu da i koji je to naš jedinstveni način da se obožimo, ali da to nikako ne može biti izvan tela Hristovog. Nema individualnog spasenja. U smislu, ja ću sam da se molim tamo negde, to je nemoguće. Zato što mi možemo, ako govorimo o hrišćanskoj ontologiji, dakle, hrišćanskom nauku, o biću, naše biće može biti spaseno samo u zajednici crkve kao tela Hristovog, u zajednici pričešća koje je lek besmrtnosti i tako dalje, tako da u okviru liturgije koja je vrhunski izraz te zajednice. Tako da u svakom slučaju mislim da je neophodno neprestano iznova sagledavati sve implikacije, sve ono šta je u stvari evanđelje Hristovo. Jer pazite, i dogmati oci nam jesu ostavili dogmate, ali nije naša obaveza prema dogmatima samo to, da se eventualno pozabavimo i da pročitamo, aha, da vidimo o Trojici se kaže to, aha, dobro, to je ono što ja verujem. O Hristu se kaže, aha, Bogo čovek, božanska čovečanska priroda u savršenoj srazmini i tako dalje. O svetim ikonama se kaže to, ja verujem da su svete ikone to i tako dalje. Nisu dogmati samo to, nego su dogmati u stvari jedan obrazac koji nam je dat kao putokaz da neprestano u svom celokupnom životu činimo živim svoje hrišćansko biće. Da nađemo svoj odgovor unutar toga. Da se mi osetimo slobodno, da osetimo radost zato što je Bog Trojica kao zajednica ljubavi. Da znamo šta to znači za nas kao ljude. To nije neka tamo istina, pa dobro. Trojica u redu, tako su mi rekli, tako ću da verujem, nema problema. Da se ne izdvajam. Ne. Nego to ima posledice po moj život. Način na koji usvojim dogmate. E zato je važno da stalno iznova u svom vremenu nalazimo i jezik i nalazimo pitanja kojima ćemo se pitati kako da odgovorimo izazovima svoga vremena. I samo tako možemo biti živi hrišćani. A ne kao oni koji su uredni u tome da idu redovno sve, pale sveću kad treba, treba sve i to. Ali nije to krajnji smisao. Krajnji smisao je da svi zajedno u zajednici dođemo do Hrista. I da, da naše disanje bude Hristos.
Ne misliš da se znanje, da je se znanje u stvari jedini put da se čovjek prosvetli.
Saznanje.
Jer knjiga, pomenuo si malo pre antičku književnost, ti si čitao, ja sam čitao. Svi oni koji su pročitali i počeli od teoretske, stenovite kuće, gde antička književnost je teoretski sve dala da bi se hrišćanstvo pretvorilo u delo. Pa ja tako mislim.
To je važno je...
Ne može čovjek da nešto zna ako ne sazna pre toga. Znači, mora da pročita. Bez toga ne vredi ništa. Ne možemo da obilazimo i sam se reko crkve i da se molimo, ali na koji način? I to postoji isto. Je tako?
To jeste jako važno, ali su različiti putevi i različiti načini. Recimo, Sveti Antonije Veliki, jedan od najvećih hrišćanskih svetitelja, kada bi dolazili ljudi kod njega za poneki savet ili pouku, on bi im govorio, idite kod Pavla Preprostog. A Pavle Preprosti bio nepismen svetitelj. Nepismen, sasvim nepismen. Dakle, Sveti Antonije Veliki, osim što pokazuje veliko smirenje, on govori o tome da je jedan nepismeni brat duhom veći i zreliji od njega. Dakle, ima različitih načina kako Bog može doći do čovekovog srca i kako može otvoriti čovekov put ka oboženju. Ali šta je ključno? Ključno je da mi sad sve ovo govorimo uz pretpostavku da smo otvoreni da se pitamo. Dakle, da smo spremni da primimo određena saznanja da bismo ih primenili u život. Tačno je da je antika pripremila hrišćanstvu gotovo sva pitanja. I to dovela do pune zaoštrenosti. Pogledajte samo antičke tragedije. Znači, antičke tragedije su vrhunska priprema za hrišćanstvo kao odgovor na neka nerazrešiva pitanja. I ta pitanja ostaju i dalje važeća, i posle Hrista. Ali smo mi pozvani da se suočimo sa tim i da u Hristu nađemo svoj lični odgovor. I znanje, saznanje je korisno samo u onoj meri. I Sveti Vasilije govori o tome, ima čak i jedan spis o koristi koju mladi mogu imati od čitanja antičkih pisaca. Dakle, Sveti Vasilije Veliki već shvata važnost, iako je to nešto raznorodno u odnosu na hrišćanstvo, ali on upućuje mlade da je korisno da čitaju. Čak i neznabožačke pisce. Dakle, znanje jeste važno, ali samo u onoj meri u kojoj nas podstiče, u kojoj nas inspiriše, podstiče, nagoni da ga primenimo, da ono postane deo našeg života. Dakle, znanje po sebi, što kaže nam i apostol, znanje nadima, ljubav popravlja. Dakle, znanje nas uzvisuje u tome da mislimo da smo pametniji, bolji i uzvišeni od drugih. A ljubav je ta koja popravlja. Međutim, znanje može doprineti ljubavi. U onoj meri u kojoj preciznije, jasnije saznajemo o Bogu, u toj meri smo, možemo biti sposobniji za ljubav prema Bogu. Jer to je kao kada vas, kao kada bi vam neko rekao nešto, recimo šta je vaš prijatelj ili neko bližnji učinio za vas, a da vi to ne znate. A učinio je neko veliko dobro za koje vi ne znate. A neko vam to prenese. I vi ste onda dirnuti tim saznanjem da je neko, iako niste od njega ni tražili, niti ste očekivali, učinio tako nezaboravno dobro prema vama. Vas to dirne i pokrene na ljubav. Dakle, to saznanje, ta svest, to produbljivanje svoje svesti o Bogu, jeste nešto što takođe doprinosi ljubavi prema njemu. Zašto inače oci ne bi nam ostavljali, ni asketski oci, ni veliki teolozi crkve, saborski oci, ne bi nam ostavljali ništa to u amanet, da znanje nije potrebno, ili da je ono nekakav višak, ili nešto, neko nužno zlo. Ne, potrebno je. Ali samo u onoj meri, kažem, u kojoj čovjek praktikuje projavljivanje hrišćanskih vrlina, je tada znanje postaje delotvorno, živo i spasonosno u nama. U suprotnom, mi ćemo biti prosto gordeljivci koji su tako krasnorečivi i mogu jako lepo da pričaju, ali će posle proći pored nekog nevoljnika, neće se ni okrenuti. A govorit će da su veliki hrišćani. Dakle, samo ako je to u nama živo, delatno, konkretno, projavljeno, onda jeste spasonost.
Hrišćanstvo je između oficijalne crkve kao institucije, opće crkve kao jednog prostora u širom smislu. Ja bih htio da vam kažete koji su to filmski autori današnjice kod nas u svijetu, koji su uspjeli da kao pravoslavni hrišćani se tam stvaraju vrhunsku umjetnost koja je opet svim gledalcima, opće publicima spasenja koja nosi jednu dugu poruku.
Toga, nažalost, nema mnogo, ali ima. Ima čak i u zapadnoj kinematografiji dosta takvih ostvarenja koja se bave tim pitanjima, vezanim pitanjima Boga, pitanjima tog suočenja čoveka sa svojom konačnošću, smrtnošću, prolaznošću, tog suočenja čoveka sa Bogom. Tu je jedan od autora, recimo reditelj Abel Ferrara, koji je režirao onog Zlog poručnika i Mafijašku sahranu i tako. Da imate vrlo slikovito, vrlo plastično, vrlo reljefno prikazano to čovjekovo suočenje kada treba da odgovori na pitanje večnog smisla svog postojanja. I vi vidite da sve čovjekove naviknutosti na ovaj svet, sve njegove maske, sve ono čime se čovjek okružuje, odjedanput sve to pada u vodu pred činjenicom da smo sami pred licem Božijim i pred istinom Božijom. Jedan od ruskih reditelja, to ste možda gledali, ko nije, svakako preporučujem taj film, Pavela Lungina, Ostrvo. To je zaista jedna, pored naravno Tarkovskog, pre svega njegovog Andreja Rubljova, ali i svi njegovi ostali filmovi su nekako obeleženi tim pitanjima i tom potragom za Bogom. Imate, to je film, sad pokušam da se setim reditelja, film se zove Pop, isto ruski film koji je beskrajno potresan i dirljiv i dubok i kao uostalom i ovaj film Ostrvo. I ono što ti filmovi nekako dokazuju jeste da ja znam mnogo različitih ljudi koji nisu verujući, a koji su gledali taj film i koji su potpuno ostali zatečeni onim šta taj film progovara. A taj film zaista, film Ostrvo, da. Zato što taj film svedoči jednu konkretnu ljudsku dramu. Dakle, šta je, eto recimo, to je dobar primer kako se jedna umetnost može iskupiti u okviru svojih sredstava izražajnih. Dakle, da film ostane film. To je jedna umetnost, jedno umeće predočavanja tajne nekog života, tajne drame nekih ljudi, nekakvih sudbina, nekakvih odnosa. I taj reljef te tajne je isto ono što možemo u dobroj književnosti čitati kad čitamo Dostojevskog, kad čitamo Tomasa Mana, Čehova i tako dalje. Kad vidimo mnoštvo tih iznijansiranih nabora, mnoštvo tih preliva unutar ljudske duše, tih previranja u dubinama našeg bića, koji su ti pisci umeli tako blistavo da artikulišu, isto to možemo videti u takvim filmovima, samo drugim jezikom i drugim sredstvima izraženo. Ali je to primer. Dakle, šta znači kada se nekakav čovekov dar iznutra preobrazi? Jer mi smo mogli da kažemo, pa, filmska umetnost, gluma, scenario, to je sve taština i sujeta. Kome to treba? To nema veze sa telom Hristovim. I nije da ne bismo bili u pravu, u najvećoj meri. Ali je neko pokušao da uradi drugo, a to je da kaže, dobro, jeste, meni je darovano da umem da napravim film, da umem da napišem scenario, da umem nešto da odglumim, ja mogu u tom okviru da ispričam jednu ovakvu priču. Ja sam imao tu sreću, recimo, da sam u nekim prilično mladim godinama, kad sam imao tek 25, recimo, igram Kneza Miškina, Dostojevskog, idiota. Dakle, dramatizacija i režija Steve Žigona po romanu Idiot Dostojevskog, igrao sam Kneza Miškina koji je trebalo da po nameri Dostojevskog bude neko otelovljenje hristolikosti u ovom svetu. I sada vi imate prilike da posvedočite to. Ajmo da vidimo, to je reč o Dostojevskom, dakle nekome ko je bio najdublji hrišćan, jedan od najdubljih hrišćana koje je izrekao onu čuvenu misao kad je rekao, kada bi me matematički uverili da je istina na jednoj, a Hristos na drugoj strani, ja bih opet ostao uz Hrista. Što znači da kako da kažem, je istina Hristova, istina ličnosti njegove toliko moćna i toliko iznad svake druge istine, da je to nešto neodoljivo od čega se čovek ne može odvojiti nikada ako se jedanput u Hrista zaljubi. Dakle, imate mogućnosti, sve je moguće, pa čak i u onim tekstovima u kojima se eksplicitno ne svedoči hrišćanstvo ili ne govori direktno o hrišćanstvu. Ali vi uvek možete svaki dobar tekst podrazumeva sliku neke unutrašnje drame pojedinačnog čoveka. Vi ako ispričate dobro tu pojedinačnu dramu, vi ste na neki način uspeli da se premestite u kožu drugoga i da razmišljate iz logike drugoga. Dakle, neko ko niste vi, nego da sapatite iznutra sa tim nekim drugim. Jer šta, to često volim da spomenem, sveti Teofil Antiohijski u drugom veku, kada su ga neki neznabošci pitali da im pokaže Boga, svoga Boga, on je rekao, pokažite mi vi najpre svoga čoveka, pa ću vam onda pokazati svoga Boga. Dajte mi da očima vašeg čoveka vidim, da ušima vašeg čoveka čujem, da rukama vašeg čoveka dodirnem, pa ću vam onda pokazati svoga Boga. Šta to znači? Sveti Teofil Antiohijski, dakle, nije rekao, e, vidite, moj Bog je to, 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 i krenuo da nabraja dogmate, nego je rekao, daj da vidim kako taj čovek, vaš čovek, kako on ume da prima, šta je to u njemu primljivo za Boga, da vidim kako taj čovek gleda, kako taj čovek čuje, kako on dodiruje, daj da se premestim u njega, da bi iznutra mogao da posvedočim kakav je moj Bog. Jer moj Bog će njemu biti drugačiji nego što je meni, a isti je Bog. Biće drugačiji zato što će moj Bog hteti da se obrati njemu jedinstvenom i neponovljivom. To je između ostalog mogućnost dara glume. Da se mi iznutra poistovetimo sa logikom, mišljenjem, osjećanjem, celokupnom dramom, previranjem nekog drugog lika i da probamo kroz svedočeći to iznutra u stvari da posvedočimo jedno pojedinačno ljudsko stradanje. A to je već neko hrišćansko delo. Može biti. Može biti. Ja znam mnoge, recimo, koji su postali hrišćani tako su gledali neke sasvim nehrišćanske filmove. Ali gde je to umeće glume i umeće reditelja i umeće scenariste bilo takvo da pobudi u čoveku jedno osjećanje da smo zaista bez Boga ništa. Recimo, jedan prijatelj je me zvao da ga odvedem u crkvu kad je gledao film Ubistvo Kennedyja. Ja sam se pitao kako, mislim, u tom filmu baš nema ničega vezanog za Boga. Ništa. To je samo jedna priča o jednom mehanizmu koje je tako i tako, u kome lete nekakve glave, ne zna se zašto, ne zna se ko, ali postoje neki interesi i senke koji određuju sve naše sudbine. Dakle, krajnje nam mračna slika. Ali njemu je to bio podsticaj da ode u crkvu. I ja ga pitam, a zašto baš taj film? Kaže, toliko sam se osetio beznačajno, sitno i nevredno i nevažno u ovome svetu, da sam shvatio da jedino što čoveku preostaje jeste da zavapi Bogu. I da je to jedini mogući odgovor s obzirom na činjenicu da je svet takav kakav jeste. Samo govorim o tome koliko zapravo su neobjašnjivi Božji putevi i načini kako Bog dospe do naše primljivosti i gde nas to Bog nađe.
Ja imam jedno pitanje u vezi odnosa moderne kulture i hrišćanstva. Moram se vratiti 60 godina unazad, negdje na kraj 60. godine 20. vijeka da bi ga postavio. To jest na pojavu podkulture. Upravo konkretno na rad podkulturu rock ili skinhead. Većina pripadnika tih podkultura je tada pa do početka 21. vijeka bila hrišćanska, ali danas se okreće jeresi. Već imali smo prilike zadnjih 10 godina da vidimo američkog hard rock muzičara Marilyna Mansona da pali Bibliju na svojim koncertima, ili američkog hip-hop muzičara Lil Uzi Vert kako ismijava Bibliju na svojim koncertima. Pa imam pitanje da li kroz to njihovo ponašanje, ako se to može nazvati traganjem za Božjom ljubavi, kroz koju će upoznati samoga Boga, na kraju oni mogu doći do nje sami. To jest mogu naći Božju ljubav.
Da. Pa to je uvek pitanje. Zašto? Zato što, nažalost, čovek je uspeo sve darove da nađe način i da zloupotrebi. Pa čak i ta spomenuta Biblija, mi znamo na koliko je sve načina zloupotrebljavana kroz istoriju i koliko je sve, na koliko načina je sve izvitoperavan njen smisao i ono najvažnije što nam ona poručuje. Isto tako i sa tim darovima. E sad, postoje oni, nažalost je i u to u čoveku jedna darovana mogućnost. Jer sloboda podrazumeva i to. Dostojevski govori o tome dosta, da Bog je morao čoveku dati apsolutnu slobodu do te mere da može i poništiti sebe. Dakle, čovek može i da izvrši samoubistvo. Dakle, da odbije dar postojanja koji mu je Bogom darovan. Zašto je to tako? Zato što apsolutna ljubav ne bi bila moguća da nema tako krajnje slobode koja je čoveku data. Šta će čovek sa tim da radi? On može svoju slobodu upotrebiti kao sredstvo za jedno poricanje Boga, za jedan marketing bogoborstva, za jedan marketing u kome će poricati Božje postojanje i Božji i smisao onoga na što smo od Boga prizvani. Ali to je u stvari sve jedna nemoć čoveka da prihvati svoju smrtnost. I time što poriče Boga, čovek zapravo ne želi da se suoči sa time, jer mora da porekne ono što ga proziva na odgovornost. A Bog, darujući nam ljubav i slobodu, on nas je pozvao na odgovornost, a to je da damo odgovor. To znači odgovornost. Da, kako ćemo da odgovorimo darom koji nam je dat onome koji nam ga je darovao, to jest Bogu. Ima, nažalost, mnogo toga u savremenoj kulturi, u subkulturi pogotovo. To su mnogo radili u tom periodu, baš 70-ih, od 70-ih, 80-ih, ali to je bio taj neki period otvorenog bogoborstva, gde su baš onako nekakvi satanistički čak rituali obavljani na scenama. Ali to je naravno jedno zlo koje je teško iskoreniti, ali je sve to zapravo čovekov nesvestan vapaj za Bogom.
Zapadno hrišćanstvo koje je prilično militantno. Imamo jednu katoličku crkvu koja vjekuje proganja svaki vid slobodnog mišljenja. Imamo protestantske zajednice koje nisu ništa bolje. I u okviru toga gdje se puši svaki vid slobodnog poimanja svijeta, a iz svog onog odnosa prema Bogu se upravo javlja taj znak.
Pa jeste, to,
to da je to i...
To je tačno.
Zapadna crkva je veli puno bolji pravo. Zašto to kod nas nije nastalo, ne na takav način? Jer jednostavno pravoslavna crkva nikad nije funkcionisala na taj način, niti je pristupila čovjeku.
Da, to je tačno, mada smo mi nažalost mnogo toga primili od tog duha.
U potrebi da podražavamo, ali sve to dolazi u stvari iz te potrebe da čovjek projavi radikalno svoju slobodu, pa makar ta sloboda značila i borbu protiv Boga i poricanje Boga. To jeste nešto, taj bunt dolazi od toga što čovjek nema prilike da se suoči sa autentičnim hrišćanstvom, sa hrišćanstvom koje bi svedočilo život. I onda je prosto prirodna posljedica toga da se čovjek okrene poricanju Boga. Jer ako, što i apostol Pavle kaže, kad govori da pazimo da ne obljutavimo, da ne, jer ko će osoliti ako mi izgubimo tu so Hristovu? Ko će biti so ovome svetu? Ko će dati ukus ovome svetu? Ako nema onih koji će svedočiti živoga Hrista i koji će svedočiti život Hristom i kroz Hrista, onda svet nema u čemu da prepozna drugačije svoje postojanje, osim toga da poriče Boga i da buntuje protiv Boga. Jer nije upoznao šta znači život u Bogu. Tako da tu uvek, odgovornost je uvek i na hrišćanima, koliko smo mi stvarno i kakvi hrišćani, u takvoj, mislim, takvo će nam biti i vreme u kome živimo. Ali ako, ja zaista duboko verujem da ako čovjek makar u svojoj zajednici proba da bude svedok, da nekako, ja opet s druge strane znam mnoge mlade ljude koji su bili skinheadsi, bili su rokeri, bili su svašta, pa su posle toga bili monasi. Nam mnogi. Nam neke koji su otišli... Da. To jeste problematično, znate, kad postoje te neke strategije, to je jedno osmišljeno zlo, kada ljudi svesno promovišu taj bogoborački koncept, taj ateistički, kada se svesno promoviše satanizam, dakle, antislužba Bogu, dakle, služenje protiv Boga, kada se to promoviše, to zaista jeste krajnji izvitoperenje dara slobode. I to jeste veliko zlo kad god ono se pojavilo u istoriji, a uvek ima takvih pojava i projava. Ali opet s druge strane, mislim da ne treba to, treba to znati, treba prepoznati kada tako nešto vidimo, ali je mnogo važnije da svoje vreme trošimo na to da mi postanemo autentični svedoci, koliko god je to moguće. Jer onda će se možda mnogi oko nas spasti.
I na kraju ovog našeg večerašnjeg sabranja da se zahvalim našem dragom gostu, uvaženom glumcu, čuvenom glumcu Nebojši Dugaliću, koji je prvo izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i koji je eto došao iz Beograda večeras u naš grad da podijeli sa nama radost i da odgovori na ovako široku i preširoku temu savremena kultura i hrišćanstvo. Tema nije nimalo jednostavna, vrlo je široka, a on je zaista ovako se svojski potrudio da odgovori na tu zadatu temu i da evo učestvuje i u misiji crkve, a evo već da kažem čitav život to i radi. Gdje god da se nalazi, gdje god da dođe, propovjeda Hrista Vaskrsloga. Tako da njega Gospod da podrži u tom, da kažem, krstovaskrsnom putu i da mu Gospod daruje snage da, što kaže, neprestano slavi i proslavlja ime Božije, koje i sve nas, što kaže, i drži i proslavlja, a i nama, draga braće i sestre, što kaže da nas Gospod uvijek drži u jedinstvu i ljubavi i da uvijek svi zajedno napredujemo u bogoljublju i bratoljublju. Blagodarim i našem pjesniku Radinku Krulanović na ovim divnim riječima, a evo koristim priliku i da vas pozovem sve zajedno 17. dakle novembra. Imat ćemo jedno divno predavanje u 19 časova ovdje u prostorijama Akademije znanja. Naime, Proterej Stavrofor, Carješina crkve u Mostaru, Radivoje Krulj, će održati jedno divno predavanje na divnu temu radost života i radost življenja. Tako da, ako Bog da, eto, vidjet ćemo se ponovo 17. novembra u ovim prostorijama. I eto, prenesite i pozovite sve svoje prijatelje i srodnike da dođu i da čuju nešto divno na ovu temu radost života. Zahvaljujem svima.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri imali ste prilike da čujete predavanje Savremena kultura i hrišćanstvo Nebojše Dugalića, koje je održano u Akademiji znanja u Budvi 9. novembra 2018. godine. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.